الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. جمعة ندقى قرآن الكريم دان دوام اتياكين درسمز سورة النساء، يعني ayollar surasi edi. Bugungi darsimizda Alloh subhanahu va taolo suraning avvalida hamma bashariyatni bir oilaga mansub qilib, bir oiladan tarqalganligini zikr qilganligi munosabati bilan bu surada oila haqidagi ishlarga ko'p to'xtalib o'tiladi. Alloh subhanahu va taolo er kishini o'ziga xos bir xususiyatlar bilan o'zining kelajakdagi vazifasiga munosib bo'ladigan qobiliyatlar bilan yaratdi. Ayol kishini Alloh subhanahu va taolo kelajakdagi vazifalariga muvofiq bo'lgan xususiyatlar va qobiliyatlar bilan yaratdi. Bu qobiliyatlarni er kishining faqat o'zining foydasi uchun yoinki ayol kishidagi qobiliyatlarni ayol kishining o'zini hisobi foydasi uchungina yaratmadi. Balki yer kurrasidagi inson deb atalgan mukarram mavjudotning davomati va shu insonning mutlaq, xoh er bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, shu insonlarning manfaati, shularning hisobi hisobga olinib, Alloh subhanahu va taolo o'ziga xos ikkala mavjudotni, ikkala ya'ni er va ayolning o'ziga xos xususiyatlaridan yaratishligi faqat insonning umum insonning manfaatini hisobga olindi. Va shunda bir-birlarda bo'lmagan qobiliyatlarni menda ham shu qobiliyat bo'lsa deb hasratlanib o'tirishlikdan man qildi. Chunki u hasrat chekishlik va bir-birlariga berilmagan qobiliyatga hasad qilishlik bu hech qanday hayotda ijobiy bir samara olib kelmasdi. Balki hasad va kelajakda bir zararli narsalarni olib kelishligini, shu zararli narsalarni olib kelishligi uchun Alloh subhanahu va taolo man qildiki, bir-birlarida bo'lmagan qobiliyatlarni buni orzu qilishlikdan. Bugungi darsimiz mana bu hozirga aytilingan mavzu haqidadir. Astaizu billah va la tatamannaw ma faddalallohu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu va linnisa'i nasibun mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli shay'in alima. Hozir aytib o'tganimizdek, Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan insonni bir-biridan ortiq qildi. Vazifalarda ham ortiq qildi. Ba'zilarini makon, manzilatda oliy qildi. Ba'zilarini qobiliyatlarda, ba'zilarini molda, ba'zilarini hayotdagi foydalanadigan narsalarda ortiq qildi. Xullas, hayotdagi insonlarga nasib bo'lgan ulushlar farqlidir. Shu ulushlar bilan odamlar bir-birlardan farq qilib turishadilar. Xususan islom dini olib kelgan insonga bergan huquqlar insonlarni ba'zi narsalarni so'raydigan qilib qo'ydi. Ummu Salama onamizdan rivoyat qilinadiki, Ummu Salama onamiz aytdilarki, Ummu Salamata ya Rasululloh, "Faghzur rijalu va la naghzu va lana nisful miras, fa anzalallohu va la tatamannu ma faddalallohu bihi ba'dakum ala ba'd." Ummu Salama onamiz aytdilarki, radhiyallohu anha, "Ya Rasululloh, er kishilar g'azot qiladi, biz g'azot qilmaymiz. Undan tashqari meros taqsim qilinganda bizlarga yarim meros bo'ladi" degan savol qilganlarida Alloh subhanahu va taolo tarafidan mana bu oyat nozil bo'ldiki, Alloh bir-biringlarni ortiq qilgan fazilatlarni orzu qilmanglar. Allohni fazlidan so'ranglar. Chunki bir kishini ikkinchi bir kishidan ortiq qilingan qobiliyatni ya hasrat qilib buni poylab, buni kutishlik odamlar o'rtasida hasadni vujudga keltiradi. Ammo Alloh subhanahu va taoloning fazlidan so'rashlik insonga qalbiga xotirjamlikni olib keladi. Boshqa rivoyatlarda ham Ummu Salama onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib aytdilarki, "Ya Rasululloh, la nuqatilu fa nastashhida wa la naqta'u al-miras fa nazalat al-ayah thumma anzalallahu anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha al-ayah." Ya Rasululloh, biz jang qilmaymizki biz ham Allohni yo'lida shahid bo'lsak deb Ummu Salama onamiz so'radilar. Shunda va yana shun bilan birga miroslarni teng bo'lib olmaymiz. Bizga er kishilar oladigan ulushning yarmi tegadi degan vaqtda shu oyat nozil bo'ldi va keyin insonlarning o'zi er va ayollarning barobar ekanligini ifodalovchi oyat bo'ldi. Oyat nozil bo'ldi. Xullas, mana bu oyatdan bizga shu narsa bilinadiki, islom kelishligidan ilgari dunyoning eng yuqori falsafalari ayollarni jonlik mavjudotmi, jonsiz mavjudotmi deb bahs qilib turgan soatida, jonlik mavjudot bo'lganda bulardagi ruh hayvoniy ruhmi yo insoniymi deb bahs qilib turgan vaqtda islom kelib ayollarga juda ko'p huquqlarni berdi. Ularning er kishilar bilan barobar huquqga ega ekanligini bayon qildi. Mana bu narsalar ba'zi ayollarga xos bo'lgan masalalarda ham savol qilishlikka jur'atlantirgan narsa edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo aytib o'tganimizdek, er kishini erkak kishi qilib, ayol kishini ayol kishiga qilib yaratdi. Ularning o'ziga xos bo'lgan qobiliyatlar berdi va kelajakdagi vazifasiga munosib bo'luvchi iste'dodlarni berdi. Mana bu narsalar biror bir er kishi yo ayol kishini foydasini ko'zlab turib qilingani yo'q. Faqat umum insonni manfaatini ko'zlab turib qilindi. Biz ba'zi farqlarga nazar tashlasak, Alloh subhanahu va taolo ayol kishiga jihodni farz qilmadi. Va shu bilan birga jihoddan mahrum ham qilmadi. Jihoddan qaytargani ham yo'q. Mana islom tarixida bir necha g'azotlarga ayollar ishtirok etdi. Lekin ayol kishiga jihodni farz qilmasligi, buni nima uchun bizga farz qilmadi? Biz ham Allohning yo'lida jihod qilib shahid bo'laylik deb bu narsani hasad bilan qarashlikni manfaati yo'q. Alloh subhanahu va taolo ayol kishiga jihodni farz qilmadi. Nima uchun? U Allohning yo'lida jihod qilib shahid bo'ladigan kishilarni tarbiyalab berishlik vazifasini yuklagan edi. Bu vazifani ayol kishidan boshqa mavjudot bajara olmasdi. U ana shunday Allohning yo'lida jihod qilib shahid bo'ladigan farzandlarni tug'ib tarbiyalab berishlik qobiliyati bor edi. Ana shu qobiliyatiga muvofiq ishga Alloh taklif qildi. Meros haqida to'xtalib o'tganmiz, hozir ham qisqacha aytib o'tamiz. İslam merosni er kishiga 2 ulush, ayol kishiga 1 ulush taqsim qildi. Buni islom dushmanlari ayol kishini islom erkak kishining yarmiga barobar qilib huquqini tortib olgan deb bizlarga ta'n yetkazishadi. Lekin islomdagi ayol haqidagi fikr yuritishlik bunday tuhmatlarni hammasini daf qiladi. Islomda ayollar ertamandan kechgacha tirishchilik uchun ko'chalarda sarson bo'lib yurmaydi. Islomda ayollarni nafaqasi er kishilar zimmasiga yuklanadi. Ular er kishilar o'zining ayoliga va farzandlariga va shun bilan birga o'zining yaqinlariga, ota-onalariga bo'lgan nafaqa er kishining yelkasiga, zimmasiga yuklanadi. Shuning uchun uning vazifasi, nafaqa haqidagi vazifasi ko'p bo'lganligi uchun merosdan oladigan ulushi 2 barobar qilib taqsim qilingan. Ayol kishiga bo'lsa, yarim miqdorda, ya'ni er kishi oladigan ulushning yarmicha oladi. Lekin bu yarmini olib o'ziga sarf qiladi faqat. Shun bilan birga 2 ulush olgan turmush o'rtog'i ham shu yarim ulush olgan ayoliga ham sarf qiladi. Islomning har bir taqsimoti bu yerda uni kerakli vazifalariga muvofiq qilib taqsim qilgan. Ammo boshqa jahiliyatlarda hozirgi davrdagi ham meros taqsimotlariga agar nazar tashlanadigan bo'lsa, odatda ko'proq meros katta farzandga qoldiriladi. Yosh bolalarga meros berilmaydi. Chunki islomdagi meros inson degan nuqtai nazardan taqsim bo'lsa, boshqalardagi meros uning xizmatga qodir ekanligini hisobga olib turib taqsim qilinadi. Bunda ham islom o'zining meros taqsimida ham boshqa tuzumlarning hammasidan yuqori turadi. Xullas, boshqa qobiliyatlarni ham Alloh subhanahu va taolo o'ziga muvofiq bo'lgan qobiliyatga, ya'ni qobiliyat berib, shu qobiliyatga yarasha narsalarga taklif qildi. Ayol kishining farzand tarbiyasidagi qobiliyati er kishida topilmaydi. Alloh subhanahu va taolo ayol kishiga ta'sirlanish quvvatini yuqori qilib berdiki, bola bilan, yosh bola bilan shug'ullanishlik aqldan ko'ra ko'proq ta'sirlanish quvvatiga muhtojdir. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo tarbiyani, ya'ni inson tarbiyasini, tamomiy mavjudotdagi eng qiymat baho bo'lgan inson tarbiyasini ayolga topshirdi. Va bu vazifaga forig' bol bo'lishlik uchun er kishini zimmasiga nafaqasini lozim qilib qo'ydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bergan qobiliyatlarni, bu narsalarni orzu qilib hasad qilishlikdan man qildi. Buni o'rniga Allohning fazlidan so'rashlikni ta'lim berdi. Lirrijali nasibun mimma iktasabu va linnisa'i nasibun mimma iktasabna. Er kishilarga o'zlari kasb qilgan narsadan alohida ulush, ayol kishilarga ham o'zlarining kasb qilgan narsalardan alohida ulush barqarordir. Bun bilan islom ayol kishida shaxsiy mulk bo'lishligini muqarrar qildi. Demak, ayol kishi o'zi kasb qiladigan bo'lsa, bu mulk uning shaxsiy mulki hisoblanadi islomda. Vas'alulloha min fazlih, Allohning fazlidan so'ranglar. Bir-biringlarga molda yuqori bo'lgan kishilarga hasad qilish o'rniga Allohdan shu fazlni, molni so'ranglar. Bir-birlaringizni martabalik bo'lganligingizga hasad qilish o'rniga Allohning fazlidan so'ranglar. Innalloha kana bikulli shay'in alima. Alloh har bir narsani biluvchi zotdirki, bilib insonni o'zi yaratdi va undagi qobiliyatlarni bildi va o'ziga muvofiq bo'lgan vazifalarga taklif qildi. وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ Allah subhanahu wa ta'ala kişilerge kesb kılgen nerselerden özge has ülüş berkarar bulgenligini beyan kılgenden kigin ayallerge hem özleri kesb kılgen narsalardan o'ziga xos bir urush barqaror ekanligini bayon qilgandan keyin har bir kishi uchun ota-onalar, yaqinlar tashlab ketgan narsadan oladigan merosxo'rlar qilganligini bayon qilyapti. وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ Ota-ona tashlab ketgan meros, yaqinlar tashlab ketgan meros uchun hammasiga merosxo'r bo'ladigan kishilar har bir oilada, har bir toifada topiladi. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ Islomdan ilgari kishilar bir-birlari bilan qasamyod ichishib do'st bo'lishardi. Islom muqarrar qildi bu qasamyod qilib do'st bo'lishganlarni bir-birlaridan meroslanishligini. Agar bittalari vafot qilgan bo'lsa, qarindoshlari merosxo'r bo'lmasa ham, bu qasamyod ichib do'st bo'lishganlar meros olishardilar. Xususan muhojirlar bilan ansorlar o'rtasidagi do'stlik mana qasamyod bilan do'st bo'lishdilar, bular bir-birlaridan vafot qilgan vaqtlarda merosxo'r bo'lishdilar. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ oyati mana shu mazmunni bildiradi. Sizlarni qasam bilan bog'langan birodaringlar ularga ulushlarini beringlar. Ammo bu qonun avval islomda edi. Estaizu billah va ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd oyati nozil bo'lganda bu oyat mansux bo'ldida qarindoshlar merosxo'r bo'ladigan bo'ldi. Qasamyod ichib do'st bo'lishganlar meros olmaydigan bo'ldi. Meros olishligi mansux bo'ldi. Ya'ni bu hukm bekor bo'ldi. Innalloha kana ala kulli shay'in shahida. Merosda har bir kishining ulushini beringlar. Alloh sizlar ulushlarni taqsim qilayotganingizda guvoh bo'lib turadi. Bundan sizlar bekitib yo azaytirib bermanglar. Alloh sizlarni bu qilayotgan taqsimingizlarga va undan boshqa har bir narsa ustida hozirdir. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de köp yad kılgen nerselerden bittese aile müessesesi. Aile müessesesi İslam'da en itibarlik muassasalardan hisoblanadi. Chunki bundan keyingi tashkil topadigan moliyaviy muassasalar va sinoiy muassasalar, boshqa ijtimoiy muassasalar hammasi oila muassasasi mukammal bo'lgandan keyin mukammal bo'ladi. Agar oila muassasasi mukammal bo'lmas ekan, bu jamiyatda tashkil topgan hamma muassasalar chirigan muassasalarga aylanadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo oila muassasasiga bo'lgan e'tibordaqa katta e'tiborni islomda kam topiladi. Islom oila muassasasining asosiy muassasa deb qaraydi va buni idora qiluvchi kishini tayin qiladi. Er bilan ayol huquqlari barobar bo'lishligi bilan birga har bir muassasadagi kishilarning huquqlari barobar bo'lishligi bilan birga u muassasada idora qiluvchi kishi bo'lmas ekan bu muassasa vayron muassasa bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo oila muassasasiga er kishini idora qiluvchi mudir qilib tanladi. Mana bu oyat oila muassasasining rahbarlari bo'lgan er kishilarga xitob qilinib aytilyaptiki Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Er kishilar ayollar ustida turib idora qiluvchi shu oila muassasasidagi mudir, ya'ni idora qiluvchi kishilardir. Alloh subhanahu va taolo bir-birlaridan ortiq qilgan fazilatlar sababli. Hozir aytib o'tganimizdek, er kishida Alloh subhanahu va taolo aql idrokni yuqori qildi. Chunki bir narsani idora qilishlik ko'p shoshmaslikka va aql idrok bo'lishlikka muhtojdir. Ayol kishini Alloh subhanahu va taolo oila muassasasidagi bolalarning tarbiyasiga, ularning kichkinalik vaqtlarida ulardan ajralmasdan yashashlikka mukallafa bo'ldi. Ayol kishi shunga vazifalantirildi. Shuning uchun go'dak bolani tarbiya qilishlik aqldan ko'ra ko'proq infiol bola bilan o'zining o'rtasidagi tez ta'sirlanishlik qobiliyatiga muhtojdir. Misol qilib aytganimizda, bola aql bilan ish qilmaydi, xususan kichkina bola. Bu onadan bir narsani talab qilsa, darrov bu talabni tezda bajarilishligiga muhtoj bo'ladi. U ishni bajargandan keyin ona bu ishni bajarganda bola tezda u avvalgi qasdidan qaytadigan tabiatda bo'ladi. Shu vaqtda yana uni qaytganligiga jahli kelmaydigan holatda tez ta'sirlanmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo ayol kishidagi infial, ya'ni ta'sirlanishlikni shu darajada o'rnatdiki, agar bola 10 marta bir narsani qaytarib takrorlasa ham shunga javob aytishlik bilan lazzatlanadigan qilib qo'ydi. Ana bu bunday tez ta'sirlanishlik, lekin bir hay'atni idora qilishlikka qobiliyat bo'lishlikka yaramaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo er kishilarni oila muassasasida mudir, rahbar qilib qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo ularda aql, idrok va shoshmaslik mana bu tabiatini yuqori darajada berdi. Ayollarga bo'lsa infial, tez ta'sirlanishlikni, bu xususiyatni ko'proq miqdorda berdiki, ular o'zlarining vazifasini o'tashlik uchun shunga muhtoj edi. Va bima anfaqu min amvalihim, er kishilar yana o'zlari sarf qilib turgan mollari sababli ham oila muassasasidan mudir bo'lishlikka loyiqdirlar. Haqiqatda ham bir muassasasini rahbari u muassasadagi kishilarga marhamat qilib turadigan kishi bo'lishligi muvofiqroq bo'ladi. Lekin bu muassasadagi oiladagi holat bir xil bo'lavermaydi. Bu oiladagi rahbarlarga oiladagi hamma itoat qilavermaydi. Alloh subhanahu va taolo insonni inson qilib yaratdi. Agar ular bir xilda chiqqan bir qalbdaqa, ular bir xil bo'lavermaydi. Ular ikkiga bo'linadi. Oilada yashovchi ayollar ikkiga bo'linadi. Ba'zilari fasolihat, ular soliha ayollar. Fasolihat, soliha ayollarning sifatlarini Alloh subhanahu va taolo ba'zilarini zikr qilyapti. Qonitatun, ular o'z xohishlari bilan itoatkor ayollar. Muti'atun deyilmayapti, qonitatun. Qunut o'z xohishi bilan itoat qiluvchi degan ma'noni bildiradi. Ammo muti'at bo'lsa, u o'z xohishi bilan yoyinki majburiy itoat qiluvchini ham ma'nosini bildiradi. Ammo qunut ma'nosi xohishi bilan itoat qiluvchi. Demak, soliha ayollar o'zining turmush o'rtog'ining zajri sababli emas, yoyinki biror tashqi muhitdan bo'lgan qarindoshlarning zajri sababli emas, o'z xohishi bilan itoatkor bo'ladi. Hafizatun lil g'aybi bima hafizalloh. Turmush o'rtoqlarining yo'q bo'lgan vaqtlarida o'zini harom narsalardan saqlovchi, turmush o'rtog'ining moli mulklarini muhofaza qilib saqlab turuvchi, bu narsa turmush o'rtog'i buyurganligi sabablikgina emas, balki bima hafizalloh
Alloh shu narsani saqlashlikka buyurganligi sababli. Alloh bu turmush o'rtog'imni doim g'ayibda yo'qligida saqlashlikka buyurgan degan buyruqni ijro qilishlik uchun saqlovchidir. Mana bu yerda soliha ayolning itoatkorligini Alloh buyurgan degan buyruq bilan itoat qiluvchi ekanligini bayon qilinyapti. Demak, bu yerdagi erning zo'ravonligi ta'sir ostida emas. Lekin soliha bo'lmaganlarchi? Soliha bo'lmaganlar doim bular masalan ko'ngilsiz, o'zini turmush o'rtog'iga nisbatan sovuq muomalada bo'luvchi, o'zidagi jamol, mol va yuqoriroq mansub bo'lgan oilaga, yuqoriroq oilaga mansub bo'lganligi uchun, oliyroq xonadondan bo'lganligi uchun doim o'zini baland tutuvchi ayollar, bular soliha bo'lmagan ayollar. Nushus asli lug'atdagi ma'nosi baland ko'tarilgan o'rinni aytadi. Ya'ni o'zini yer o'lchovlari bilan o'lchab, o'zining oliy oilaga mansub ekanligi, yoyinki jamoli, yoyinki moli davlatining ko'pligi sababli ko'ngilsiz bo'lib, o'zini baland tutuvchi ayollar soliha bo'lmagan ayollardir. Alloh subhanahu va taolo oilada bunday soliha ayolning bo'lmasligi, bu yerdagi voyaga yetayotgan farzandlarning kelajagi xatar bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo oila muassasasining mudiriga odoblantirishlikka ruxsat berdi. Uni odoblantirishlik yo'llarini o'rgatdi. Astaizu billah vallati takhafuna nushuzahunna. Islom bir narsaning kelib chiqishlik oldini oldi. Vallati takhafuna nushuzahunna. Ayollarning o'zlarini nohaq baland tutishliklaridan tashvish qiladigan bo'lganinglarda fa'iduhunna. Birinchi yechim ularga mav'iza qilinglar. Ularni nasihat qilinglar. Ularning bu ishning kelajagi xatar ekanligi haqida fanda nasihat qilinglar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Astaizu billah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara va quduhan nas wal hijaratu alayha malaikatun ghilabun shidad la ya'suna Alloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Ey iymon keltirgan kishilar, sizlar o'zingizlarni va oilalaringizni, farzandingizlarni Allohning do'zax azobidan, ya'ni o'tidan saqlab qolinglar. Shunday o'tki, uning o'tinlari odamlar va odamlar sig'ingan butlar yoqiladi. Kishilarga Alloh subhanahu va taolo oilasiga shunday o'tdan ogohlantirishlik mav'izasini qilishlikka buyurdi. Xususan ayollarni bu yerda ularga nasihat qilishlikka ko'ngilsiz bo'lishlikning oqibati yomon ekanligini ogohlantirdi. Shuning uchun birinchi yechim fa'izuhunna, ularga mav'iza qilinglar, ularga nasihat qilinglar. Vahjuruhunna fil mavadi'i. Agar nasihat qilishlik, mav'iza qilishlik agar manfaat bermas ekan, demak bu yerda g'olib bir havo bor. Bu yerda o'zining moli davlati bilan oliy tutishlik bor. Bu yerda o'zining jamoli bilan oliylanishlik bor. Bu yerda o'zining oilaviy markazi bilan faxrlanish bor. Xullas, bunday noto'g'ri faxrlanishlik ayolning bu oila muassasasidagi javobgarligini esdan chiqarib qo'yadi-da, ishning oqibati yomon bo'lishligini bildirmaydi. Shuning uchun Islom bu yerda bir ikkinchi yechimni ta'lim berdiki, vahjuruhunna fil mabodi'i. Demak, shu faxr sabablik oila buziladigan bo'lsa, bu faxrlanayotgan qurolga hujum qilishlikka. Bu hujum vahjuruhunna fil mabodi'i o'rindiqlarda o'zingizlarni chetga olinglar deb Alloh buyurdi mana. Lekin biz shu yerda shu narsani bilishimiz kerakki, vahjuruhunna fil mabodi'i kalimasini yaxshi anglashimiz kerak. Ularning farzandlar oldida ulardan chetlanishlik emas, uning qarindoshlari oldida, o'zining qarindoshlari oldida chetlanishlik emas. Hech kimga ma'lum bo'lmagan, faqat o'ziga va oilasiga zarar bo'ladigan o'rindagina ulardan voz kechishlikka buyuryapti. Chunki farzandlar oilasi, farzandlar oldida, qarindoshlar oldida ayoldan o'zini chetga olishlik ayolning xorlab qo'yadi. Islom farzandlarning himoya qilishligi uchun bu yechimni o'rgatayotgan islom farzandlar oldida, qarindoshlar oldida oilani xorlashlikka buyurmaydi. Faqat fil mabodi'i o'rindiqlarda bu yerdagi zarar faqat ikkovi qilgan xatoning ikkovi tortadigan o'rindagina undan o'zini chetga olishlikka buyurdi. Agar bu ikkinchi yechim foyda bermas ekan, demak bu yerda qattiq bir ko'ngilsizlik vujudga kelyaptiki, bunda odoblantirmaslik oila muassasasini bir xatarlik o'ringa olib kiradi. Alloh subhanahu va taolo bu o'rinda va buribu hunna, ya'ni ularni odoblantirishlik uchun uringlar degan kalimani berdi. Lekin islom dushmanlari Qur'on ayollarni urishga buyurgan deyishadi. Qaysi bir muassasada farzandini, masalan, ota o'zining farzandini urgan vaqtida farzandini xorlashlik urganligini tarixda eshitganmisiz? Biror bir kishi o'zining farzandini urgan vaqtida shuni men xorlayman deb urgan ota tarixda bormi? Lekin uning kelajakdagi xatosi, bu qilib turgan xatoning kelajagi xatarli bo'lgan vaqtida farzandni urishga majbur bo'lgan vaqtdagina farzandini uradi. Lekin bu urishlik uning hayotiga shunday ta'sir qilishligi mumkinki, hayotida haqiqiy inson bo'lishligi uchun mana shu urishlik sabab bo'lishligi ham mumkin mana. Alloh subhanahu va taolo oila muassasasining rahbarini berdi, oilani oldida javobgar qilib ularning ta'limi hamma odobiga javob beradigan qilib qo'ydi. Lekin birdan islom buni urishlikka buyurgani yo'q. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadiki, la tadribu ima Alloh, Allohning ayol bandalarini urmanglar dedilar. Bu narsa ko'rsatadiki, jahiliyat hech qanday ayollarga huquq bermagan jahiliyat tamomiy urardi. Urmanglar dedilar. Faja'a Umar radhiyallohu anhu ila Rasulilloh sallallohu alayhi va sallam zairatin nisa'u ala azvajihinna. Aytdilarki, yo Rasululloh, ayollar o'zlarining turmush o'rtoqlariga o'shkiradigan bo'lib ketdi dedilar. Shunda farohasa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fi darbihinna. Ya'ni qilayotgan mavizamiz ta'sir qilmayapti. Bizlarning bu ikkinchi iloj ham ta'sir qilmayapti deganlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni odoblantirishlik uchun urushga ruxsat berdilar. Shunda fa'atofa bi ali Rasulilloh sallallohu alayhi va sallam nisa'un kathirun yashtakina azvajahunna. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uylarini atrofiga ko'p ayollar o'zlarining turmush o'rtoqlaridan shikoyat qilib kelishdilar. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثيرون يشتكين من أزواجهن ليس أولئك بخياركم. محمد عليه السلام من عائلتنه üylerin etrafını köp ayollar urap şikayet kılıp kelyapti özlerinin turmuş ortaklardan şunu bililer ki ayolları meni aldınca şikayet kılıp kelyetken kişiler sizlarning kishilarda yaxshi odamlar emas dedilar. Ana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu narsani odob uchun bo'lganligini o'zlarining amaliy sunnatlari bilan izohladilar. Xoyrukum xoyrukum li ahlihi va ana xoyrukum li ahlihi. Sizlarning ichingizdagi eng yaxshi kishilar o'zining oilasiga yaxshi bo'lganinglar. Men oilasiga bo'lganlarning eng yaxshisiman dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu kishining yaxshiligi shu yerdan ma'lum bo'lishligi ayollar o'zlarining turmush o'rtoqlariga itoat qilib turgan vaqtda ularga yaxshilik qila oladigan odamning qalbida insoniylik bo'lmas ekan, zo'ravonlik bo'lar ekan, u oilasiga yaxshilik qila olmaydi. Lekin inson o'zidan yuqori odamga hammaga yaxshi muomalada bo'lishlik bu hammani qo'lidan keladigan ish. Ammo qo'lidagi zaif bo'lib turgan, o'zi quvvati yetmay turgan kishilarga yaxshi bo'lishlik bu insonning qalbidagi yaxshilikka dalolat qiladi. Tavozu zinek mardon nikos yadogar tavozu kunat qo'yus. Tavozu kichik ko'ngillik katta odamlardan yaxshi. Katta odam kichik ko'ngil bo'lsang, ne uni kichik ko'ngil kishi deyiladi. Agar gaday kichik ko'ngil bo'lsa, uni asli o'zi peli shu. Uni biroq kichik ko'ngil deyilmaydi. Chunki gadaylik qilgan odam u kichik ko'ngil bo'lmasa tirikchiligi yurmaydi uni. Biroq gaday tirik kichik ko'ngillik qiladigan bo'lsa, juda bir kichik ko'ngil gaday ekan deyilmaydi uni. Ammo katta odam kichik ko'ngillik qilsa, buni mutavozi kichik ko'ngil odam deb shuni aytiladi. Shuning uchun ham o'zining oilasi yaxshi bo'lolmagan odam bu qalbida ko'p yaxshiligi bor odamdir. Fa'in ata'natum fala tabu alayhinna sabila. Agar sizlarga itoat qilishsa, fala tabu alayhinna sabila. Endi ularning ustida boshqa yo'lni talab qilmanglar. Chunki maqsad oila muassasasini xotirjam osoyishta saqlab qolishligini, demak itoatdan keyin ularni boshqa yo'l istashlikka yo'l yo'qdir. Va in xiftum shiqoqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha. Endi ko'ngilsizlikdan tashvish qilgan vaqtda islom avvaldagi yechimlarni o'rgatdi. Ammo ikkovlarning o'rtasida kelishmovchilikdan tashvish qilsanglar, endi oila buzilishlikka keladigan bo'lib qolsa, endi o'rtadagi qarama-qarshilik ko'zga tashlanib qoladigan bo'lsa, bu yechim fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha. Er tarafidan bitta hakam va ayol tarafidan bitta hakam adolatli kishilarni jo'natinglar. In yurida islohan yuwaffiqillahu baynahuma. Agar er kishi tarafidan bo'lgan hakam, ayol kishi tarafidan bo'lgan hakam islohni maqsad qilishadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ikkovlarining o'rtalarini muvaffaq qiladi. Dunyoda er kishini va ayol kishining o'rtasidagi kelishmovchilikni hal qilgani er kishi tarafidan bo'lgan qarindosh va ayol kishidan tarafidan bo'lgan qarindoshdan ko'ra adolatli kishilar bo'lmaydi. Chunki ular o'zlarining tabiatlari bilan o'rtani muvofiq qilishlikka, muvaffaq qilishlikka harakat qilishadilar. Ammo boshqa odam bo'lsa, ozgina qalbida g'arat bo'lishligi mumkin. Ammo ikkovlari tarafidan tayinlangan kishilar doim shu oilaning ovozasini saqlab qolishlikka harakat qilishadilar. Shularning jo'natishlik asli bir hikmatki, ular o'rtasida qolib, shu yerdagi oilada o'tgan kelishmovchiliklar sir bo'lganicha qolaveradi. Innalloha kana aliman khabira. Alloh taolo har bir narsadan xabardor, biluvchi zotki, mana oila muassasasini xatariga tushayotgan holatda ularga muvofiq qanday ish muvofiq bo'ladigan bo'lsa, shunday muvofiq bo'lgan yo'lga yo'llab qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham er kishilarni o'zlarini oila oldida mas'ul kishi ekanligini his qilib yuradigan kishilardan qilsin. Ayollarni ham o'zlarining farzandlarini tarbiya qilishlikda vazifalarini esdan chiqarmaydigan ayollardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda bayon qilyaptiki, hozirgi vaqtdagi bo'layotgan ajralishlar hammasini bilsangiz, islomni oila muassasasidagi kishilarning idora qiladigan kishilarning o'zlarini vazifalarini bilmayotganligi, ayollar bo'lsa o'zlarini vazifalarini esdan chiqarganligi, Qur'oni Karimda aytilgan solihotlar jumlasidan bo'lishlikka harakat qilmayotganliklarining belgisidir. Agar shu Qur'oni Karim darsliklarini o'zlariga er kishilar va ayol kishilar tatbiq qilib olsalar, bunday kelishmovchiliklar o'z-o'zidan ba'zi mustasno suratlar bo'lmagan, bu ba'zi mustasno suratlari bor, u insonni doim ajralishligiga sabab bo'ladigan holatlarda ajralinadi-yu, bu darajada ko'p bo'lmagan bo'lardi mana. Alloh subhanahu va taolo hamma xalqimizni ham Qur'on hidoyat yo'llariga yo'llasin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham xalqlarning hidoyatiga sabab qilsin. Alloh subhanahu va taoloning rizosi va mag'firatiga shoshilinglar. Allohning jannatiga orzulariga bilan kiramiz deb suyanib qolmanglar. Allohning yo'lidagi Alloh buyurgan amallarni qilishlik bilan jannatga kiriladi. Yahudlar aytishdiki, bizlar jannatga kiramiz deyishdi. Nasorolar aytishdiki, bizlar jannatga kiramiz deyishganlarda musulmonlarning ba'zilari ham bizlar jannatga kiramiz degan so'zni aytishganlarda shu oyat kalima nozil bo'ldiki, ey mu'minlar, sizlarni jannatga kirishlik sizlarni orzuinglar bilan ham kirilmaydi va ahli kitoblarning orzulari bilan ham kirilmaydi. Kim yomonlik qilgan bo'lsa jazolanadi. Qaysi bir kishi, xoh er kishi, xoh ayol kishi solih amallarni qilsa, iymon sifati bilan ulargina jannatga kiradiganlar shular. Ularning qilgan amallari hammasi saqlanadi. Xurmo danagining yopishgan bir qilcha ham ulardan kamaytirilmaydi degan oyat nozil bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyat bilan har bir kishining amal qilishlikka chorladi. Hatto Abu Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytdilarki, bu oyat juda qanday qo'rqinchli yo Rasululloh deganlarda, mu'min kishining qilgan amallari, ya'ni yaxshiliklari ko'p gunohlariga kafforat bo'ladi deb u qalblariga xotir qildi.
Allohumma yassir lana umurana umurad dunyo va al-oxirah va ajrimiz dunyo va azobil oxirah. Allohumma sturna bi satrikal jamil. Allohumma ihfazna ya tayyib min jami'il balaya wal amrad. Allohumma inna na'udhu bika min al-kufri wal faqri wal jubni wal kasal wa min fitnati al-mahya wa min fitnati al-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal wa min fitnati 'adabil qabr wa nurda ila ardhil 'umr. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان فاجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وفقنا ولي
إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه الله أكبر آمين الله سبحانه وتعالى hammamiz ibodatlarimizni qabul qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin, ne'matlarimizni ham qadamlariga Alloh taolo hasanotlar bersin. Alloh subhanahu va taolo islomga xizmat qilayotganlarning ishiga Alloh rivoj bersin. Amin.